Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la soleno de la Annunciazio, jaudon la 25 de marto 2021. 700 iaroin post lia morto, ocasinta en Raveno, Italio, en dolora exilo el la amata urbo Florenzo, poeto Danto ancora u parolas al ni, cae petas ne nur legi cae studi lin, sed ancau cae cefe ausculti lin cae imiti lian itineron al felicio, tio estas alla sen fina cae eterna amo de Dio. Tion scribis Papo Francisco en sia apostola letero Candor Lucis Eterne, brilego de la eterna lumo, publicigita hodiau cae dedicita alla eminenta itala poeto Danto Alighieri. La apostola letero unue entenas revuon de la pensoi de diversai papoi pri Danto. Poste Francisco parolas pri la vivo de la poeto, difinante gin paradigmo de la homa condicio, cae substrecante la actualezzon cae eternezzon de lia verco, la poemaro Dia come Dio, gi capablis esprimi, per la bellezzo de poesio, la profundon de la mistero de Dio cae de la amo. Gi estas completiga parto de mia culturo, scribis Francisco, char gi plusendas nin alla cristana iradicoi de Europo cae Occidento, gi representas la heredagion de idealoi cae valoroi proponitai ancora hodiau de la Ecclesio cae la civila sozio. Danto neniam resignaciis, cae tial li estas profeto de espero, char per sia verco li instigas la homaron liberigi disde la arbareg obscura de la peco, cae trovi la veran voion, cae tiel atingi la plenezzon de vivo en la historio, cae la eternan beatezzon en Dio. La voglio indicita de Danto, clarigis Papo Francisco, estas reala cae ebla por ciui, char la misericordo de Dio ciam proponas la eblezzon shangigi cae convertigi. Sequas la alvoco de la Papo, porque la verco de Danto ne restu en fermita en lerneiai cae universitatai class chambroi, sed estu despliconata cae pli alirebla, ne nur fare de cleruloi, sed ancau ce ciui ciui volas travivi sian propran itineron de vivo cae credo lau conscia maniero, acceptante la donazon cae sin devigon de la liberezzo. Oni donu consiston alla poesio de Danto por disvastigi messaggio in de pazzo, liberezzo cae fratezzo. La eminenta poeto, finas la apostola letero, povas helpi nin antauen iri cun tranquillo cae curaggio en la pilgrimo de vivo cae credo. Gis nia coro trovos veran pazon cae veran gioion. Tio estas la am movanta cun la sun la steloin. Pri la autoro de la Dia come Dio, ni aldonu che hodiau la 25 de marto, en Italio solenigias la Danto Tago, la nazia tago dedicita alla eminenta poeto Danto Alighieri. La solenon starigis pasinte iare la registaro, sur base de la facto che la 25 de marto, de la iaro 1300, comencigis lia voyaggio alla transa mondo, prescribita en la menziita poemo Dia come Dio. Ciiare la Danto Tago havas despli grandan simbolan valoron, char gi falas ocase della 700 datreveno della morto della poeto. Hodiau li estas honorata in Italio cae tut monde per centoi da eventoi, inter ciui culmina ceremonio en la Palazzo della Respublica Presidanto en Romo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cimatene li renkontis en Vaticano la ĉefa ministron de Ukrainio, Denis Ŝmihal. Dum la elkora interparolo, oni pritraktis la bonajn rilatojn inter la Sankta Seĝo kaj Ukrainio. Oni longe parolis ankaŭ pri la sanitara krizo kaj la tragika situacio en orienta Ukrainio, kun la espero, ke la lastatempaj malrespektoj de la batalhalto lasu lokon al elpaŝoj, kiuj faciligu pacan solvon de la conflicto. Per twittera messaggio el sia conto Pontifex, Papo Francisco unuigis alla tragedio de centoi da homoi malaperintai sub la fatrasoi en la bruligita campo por rifugintoi en areo Cox Bazar, Bangladesho. Scribis la Papo, ni pregiu cune por la victimoi cae malaperintoi de la terura fairego explodinta en rifugeio por Rohingya en Bangladesh. Lando kiu malavare acceptis miloin da homoi, ni pregiu por la 12.000 gefratoi, la multai familioi kiu perdis la malmulton kiun ili havis. Tiu de pasinta lundo estis la 11a fairego en la campo, cae gi despli acigis la viv condicioin de la rifugintoi el islama malplimulto, plei parte fugintai el la perfortagioi en la naibara Myanmaro. La tendaroi nun tempe gastigas pli ol 870.000 rifugintoin de la etna gruppo Rohingya. Cae nun aliai informoi. La Consilio de la Europai Catholicai Episcoparai Conferenzoi solenas la quindecan datrevenon de sia fondo. Gi representas la Catholican Ecclesion en quardec quin landoi de la Europa continento. En la por ocasa messaggio, oni memorigas che la celo de la Consilio estas la reciproca cono inter la episcoparai conferenzoi de Europo cae ilia cun laboro por la evangelizado cae antauvide alla novai defioi ciuin oni devos alfronti post la pandemio. La quindecan da Trevenon oni solenos en Romo ocase de la plena assembleo de venonta septembro, cun la ceesto de la Papo. Novjorko, la hodiaŭa internacia tago starigita de Unuigintaj Nacioj por memorigi la viktimojn de sklaveco, celas ne nur omaĝadon al ili, sed ankaŭ konsciigi pri la hodiaŭaj riskoj. La ĉijara temo de la tago fakte estas ĉesigi la sklavecon heredaĵon de rasismo, globala imperativo por la justeco. Gi instigas pensi kiel hodiaŭ restas la samai motivoi de sclavezzo cun la samai efficoi. Oni calcul coniectas che hodiau existas pli ol 40 milionoi da tiel nomatai modernai sclavoi, el ciui unu quarono estas infanoi. Richmond, Virginio, Usono. Curagia pascio ale al culturo de vivo. Tiel noto de la Usona episcopoi difinis la nuligon de mortopuno en stato Virginio. Hierau, post la pasinta februara aprobo de la stata parlamento, guberniestro Ralph Northam, dum ceremonio fronte alla pun domo de Greenswill, kie 102 personoi estis executitai, subscribis la ratifon de la legio, kiu nuligas mortopunon en Virginio. Nun tempe nur du viroi restas en la tiel nomata mortobrancio de Virginio. Ilian mortocondamnon oni transformos en dum vivan encarcerigon sen subcondicia liberigo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.